В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Спікер Володимир Литвин підписав суперечливий мовний законопроект.
Виборча ж кампанія тільки починається. Литвин хоче її вести і далі в звичному режимі. Можливість використовувати бюджетні кошти.
Брати Балоги всі троє будуть балотуватися на мажоритарних округах Закарпаття. У Росії порушили нову справу проти блогера і критика Кремля Олексія Навального. Йому загрожує 10 років.
Вся фабула обвинення повністю протирічить експертизі, показанням і моїм, і показанням того чоловіка, на основі яких строїлося обвинення.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Внаслідок тяжкої тривалої недуги на 72-му році життя пішла з життя українська поетеса, прозаїк, публіцист, культуролог, літературознавець, відомий громадський діяч, діяч дисидентського руху, правозахисниця Ірина Калинець-Стасів, котра очолювала наглядову раду Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонську у Львові». Рік тому у програмі «Радіо Свобода» Ірина Калинець, розповідаючи про створення Комітету захисту сучасних політв'язнів, закликала говорити собі правду.
Говорім собі правду. Нас переслідують. Саме за те, що ми українці. Чинна влада сьогодні переслідує українську владу. Так, це безпрецедентний випадок.
Це був архівний запис голосу Ірини Калинець рік тому в програмі «Радіо Свобода». 1998 року Ірині Калинець був присвоєний титул героїні світу, а 2000 року її нагородили орденом княгині Ольги 3-го ступеню, в 2005 році орденом княгині Ольги 2-го ступеню. Ірину Калинець поховають в четвер, 2 серпня, на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря у Львові. Про перемогу української шпажистки Яни Шемякіної її батьки дізналися від знайомих, розповіла сестра Яни Шемякіної, Любов, по телефону зі Львова.
Вони відпочивали в Одесі, і так сталося, що саме вчора вони поїхали в село, і там не було першого національного. Я нічого не повідомляла, хоча я з самого початку спостерігала і в інтернеті, потім по телевізору. Я вже хотіла сказати, коли фінал буде. Ну, мамі позвонили, сказали, від радості кричали з татом.
Розповіла сестра української шпажистки, яка напередодні у Лондоні стала чемпіонкою 30-х літніх Олімпійських ігор з фехтування на шпазі. Під час додаткової хвилини вона виборола перемогу у німкені Брітти Гайдеман. Президент Росії Володимир Путін заявив, що новим законом про некомерційні організації влада хоче захистити країну від впливу з-за кордону. Сам статус іноземного агента, який буде присвоюватися некомерційним організаціям, що отримують іноземні гранти і займаються політичною діяльністю в Росії, викликав відторгнення в певної частини цивільного суспільства, визнав Путін, виступаючи сьогодні на молодіжному форумі «Селігер 2012». Путін каже, що не бачить в ньому нічого страшного. Він навів як приклад словосполучення «страховий агент», а також нагадав, що коли працював в розвідці, він мав справу з агентурними групами і агентами. Символ цивільної протестної кампанії в Росії – білу стрічку – президент Росії назвав політтехнологією, напрацьованою десь за бугром. А кандидат на посаду президента США Міт Ромні, перебуваючи сьогодні з візитом у Варшаві, скритикував Росію. У Росії багатообіцяючий рух в напрямку вільного відкритого суспільства не увінчався успіхом, заявив Ромні. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Мар'яно.
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це передача «Свобода сьогодні». Спікер Володимир Литвин сьогодні підписав законопроект про засади державної мовної політики. Раніше голова Верховної Ради подавав у відставку через те, що парламентська більшість проголосувала за цей документ всупереч нормам регламенту. Верховна Рада його відставку не прийняла, і до останнього моменту лунали суперечливі заяви, чи має Литвин визначатися. Підпис уже є, а експерти очікують, що тема мови залишатиметься однією з головних під час нинішньої парламентської виборчої кампанії. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні Володимир Литвин після з'їзду очолюваної ним народної партії пояснив, що змушений підписати мовний закон. На початку липня, одразу після голосування за закон про засади державної мовної політики, спікер Володимир Литвин подав у відставку, наголосивши на тому, що голосування відбулося з порушеннями та на неприйнятності закону.
За великим рахунком розвели Україну, розвели народ.
Тоді ж лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що, за словами спікера, той обіцяв за жодних умов закон не підписувати.
В присутності 5 керівників об'єднаної опозиції Володимир Литвин заявив, що даний акт не буде ним підписано за жодних обставин.
Після того, як учора парламент відмовився скасувати голосування за закон, депутати регіонали заявили про те, що відтепер спікер змушений його підписати і подати президентові. Натомість експерти зазначали, що можливості для того, аби не підписувати закон у Володимира Литвина, ще залишаються. А представники опозиції навпаки стверджували, що спікер зобов'язаний не підписувати закон, ухвалений із численними порушеннями. Політолог Володимир Фесенко вважає, що спікер підписав закон, бо з цілої низки причин не хотів сваритися з владою, а головне – втрачати можливість проводити виборчу кампанію у звичному режимі.
Виборча ж кампанія тільки починається. Литвин хоче її вести і далі в звичному режимі. Можливість використовувати бюджетні кошти в роботі з округами. Якщо він не буде спікером Верховної Ради, він втрачає відразу значну частину конкурентних переваг. Литвин як союзник партії регіонів і в статусі спікера Верховної Ради фактично буде кандидатом від влади.
Політтехнолог Тарас Березовець упевнений, що мовне питання стане одним з лейтмотивів цьогорічної виборчої кампанії, адже, на його думку, є зручним як для влади, так і для опозиції.
Тема мови, що підтверджується даними соціологічних досліджень, є неактуальною для більшості українських громадян. В переліку проблем, які найбільше турбують у політики, будуть виносити на порядок денний цю проблему, але жодного, скажімо так, серйозного впливу на свідомий вибір громадян це не матиме.
Парламентські вибори в Україні мають відбутися в останню неділю жовтня.
Це був репортаж Дмитра Шурхала, і далі ми продовжимо тему виборів.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Єдиний центр і Народна партія Володимира Литвина не формуватимуть партійних списків. Про це сьогодні повідомили ці партії на своїх з'їздах у Києві. А наша Україна піде на вибори в альянсі з Українською народною партією Юрія Костенка та Конгресом українських націоналістів. На думку політологів, майбутнє серед всіх згаданих політичних сил на виборах є тільки у їхніх мажоритарників. І то, якщо вдасться домовитися із конкурентами від регіоналів та об'єднаної опозиції, розповідає Анастасія Москвичова.
9 кандидатів будуть балотуватися у мажоритарних округах від партії «Єдиний центр». Серед висуванців – один із лідерів партії, нинішній міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога та його брати Іван і Павло, які разом із Василем Петьовкою балотуватимуться на Закарпатті, а також політолог Вадим Карасьов, який спробує свої сили у Києві на Оболоні. Там же дебютівець Олександр Бригинець. «Єдиний центр» свідомо відмовляється від участі у будь-яких політичних об'єднаннях і висування партійних списків, заявив Віктор Балога.
Говорити про те, що ми пішли і взяли 2-3%, взяли частину усіх позицій, частину їх влади, і щоб вони були і зліва, і справа, що я не такий, я повинен прийняти для себе одне рішення, щоб до мене так не сталося, як до пана Ющенка.
Політолог Сергій Таран у коментарі Радіо Свобода зауважує, що шанси пройти у Раду від Закарпаття у всіх згаданих кандидатів дуже високі. А от Вадиму Карасьову буде значно складніше, якщо Олександр Бригинець у своїй передвиборній кампанії позиціонуватиметься як єдиний опозиційний кандидат.
Хоча Закарпаття і Київ регіони Ріду, ключ до успіху і до його центру абсолютно той самий. Якщо ми подивимося на останні парламентські вибори, сумарний рейтинг всіх, хто входить в опозицію, зараз вище, ніж рейтинг єдиного центру, навіть у Закарпатті. І у разі висунення єдиного кандидата від опозиційних сил у партії Балови можуть бути з цим складності.
Відмову від партійних списків на з'їзді Народної партії проголосив також її лідер Володимир Литвин. 5% бар'єр є занадто складним для цієї політичної сили, пояснює він. Сам Литвин балотуватиметься на Житомирщині. Однак не всі в Народній партії згодні із відмовою від списків. Напередодні на з'їзді партії регіонів стало відомо, що троє литвинівців – Ігор Шаров, Олег Зарубінський та Катерина Ващук – будуть балотуватись до Верховної Ради за списками партії регіонів. Коментуючи такий крок своїх соратників, лідер партії Володимир Литвин заявив, що цей крок із ним узгоджений. Політолог Сергій Таран ситуацію зі списками пояснює тим, що політики просто повертаються до тих партій, погляди яких розділяли на голосуваннях у парламенті. Натомість наша Україна від партійного списку не відмовилась. Разом із Конгресом українських націоналістів та Українською народною партією Костенка вони оприлюднили своїх кандидатів. На сам з'їзд журналістів не пустили, за винятком деяких. Загалом серед першої тридцятки дві третини займають наші українці. Першим номером піде третій президент України Віктор Ющенко, під другим Юрій Костенко, під третім Олексій Івченко, також у п'ятірці Ірина Ванникова та Сергій Бондарчук. Як повідомив наш кореспондент, присутній на частині засідання, щодо деяких кандидатур на місце у списку, зокрема щодо колишнього прес-секретаря Ющенка Ірини Ванникової, точилися суперечки. Всі три згадані політичні сили не мають такого впливу, як партія регіонів і об'єднана опозиція, зауважує політолог Сергій Таран. Тому, на його думку, незалежно від того, висувають вони списки чи ні, шанси пройти у Верховну Раду наступного скликання є тільки у мажоритарників із цих партій. Що ж до нашої України, то, як вважає політолог, вона може виконувати роль громовідводу від партії регіонів, відтягувати голоси від Батьківщини і провокувати сварки в опозиційному середовищі. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Харківський суд сьогодні відклав розгляд справи про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 14 серпня. Суд назвав неможливим проведення засідання за відсутності підсудної Юлії Тимошенко. Під час сьогоднішнього засідання прокурори, зокрема, заявили клопотання про участь колишнього прем'єра в процесі в режимі відеоконференції. Таке клопотання державного обвинувачення викликало різку критику з боку захисника Тимошенко Сергія Власенка.
Я просто пропоную кожному уявити собі ситуацію, як Юлія Володимирівна, припустимо, буде знаходитись в лікарні «Укрзалізниці», захисники будуть знаходитися тут, вона буде по телевізору дивитися це реаліті-шоу, як вона зможе повноцінно приймати в цьому участь, як ми зможемо їй надавати правову допомогу, якщо вона по той бік голубого екрана.
Суд вирішив відкласти розгляд клопотання прокурорів, щоб з'ясувати технічну можливість участі Юлії Тимошенко в судовому процесі в режимі відеоконференції.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося довірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні у Росії відомого блогера і критика Кремля Олексія Навального звинуватили в організації присвоєння чужого майна в особливо великому розмірі. Навальному загрожує до 10 років в'язниці. З нього взяли підписку про невиїзд. Правозахисники впевнені, що таким чином російська влада чинить тиск на опозицію, одним із лідерів якої є також Олексій Навальний. У чому суть відновленої справи і як її оцінюють спостерігачі, розповість московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Олексій Навальний провів в будівлі слідчого комітету близько 2.5 годин. Йому були пред'явлені звинувачення за 160-ю статтею Кримінального кодексу. Організація розтрати чужого майна в особливо великому розмірі. За даними слідства, в 2009 році Навальний, будучи радником губернатора Кіровської області, переконав компанію «Кіровліс» схвалити невигідні рішення, результатом яких стали великі збитки. Перевірка, проведена слідчими органами регіону, складу злочину в діях Навального не виявила. Однак наприкінці травня керівництво слідчого комітету скасувало постанову про припинення кримінальної справи. Сам Навальний, вийшовши з будівлі слідчого комітету, заявив журналістам, що вважає себе повністю невинним, а кримінальну справу надуманою.
Можливо, навіть воно скінчиться якимось смішним вироком, але їм вигідна бодай якась судимість Навального, бо тоді йому буде складно балотуватися за нині чинним законодавством у будь-які виборні органи. Їм у будь-якому разі треба стосовно лідерів протестного руху. А Олексій же не тільки юрист блискучий, він дійсно антикорупційною діяльністю серйозно займається. І тут хто з нами бореться з корупцією? Злочинець? Це ось все система взаємопов'язаних таких речей.
Адвокат Олексія Навального Ольга Михайлова також називає нове звинувачення казковим і вважає, що воно суперечить здоровому глузду. Вона згідна з правозахисниками, які вбачають в кримінальному переслідуванні Навального тиск на опозицію. В якості запобіжного заходу для Олексія Навального обрали підписку про невиїзд. Зараз сам опозиційний політик і його захисники намагаються домогтися того, щоб йому дозволили провести намічену відпустку з сім'єю. Член громадської палати Росії, юрист Олена Лук'янова, сподівається, що до реального тюремного терміну справа Навального не дійде, але спроба дискредитувати опозиціонера буде зроблена.
Це якась мега дивна річ, тому що компанія, яка закуповувала ліс, вона купила на 16 мільйонів рублів, повернула 14,5 мільйонів рублів, і вся різниця була 1 мільйон рублів з невеликим. Вся фабула обвинувачення повністю суперечить експертизі, показанням моїм і показанням тієї людини, на підставі показань якої будувалося звинувачення.
На факт поновлення кримінальної справи щодо Кіровлісу Олексій Навальний подав скаргу, розгляд якої Басманний суд Москви призначив на 2 серпня. Як написав у своєму мікроблозі сам опозиціонер, скаргу буде розглядати суддя Ірина Скорідина, яка кілька днів тому відмовилася повернути Ксенії Собчак гроші, вилучені при обшуку, пов'язаному з протестами опозиції у травні на Болотній площі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». В Криму засудили російського націоналіста за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Це обвинення строїться тільки на заключенні експерта.
У Сполучених Штатах оцінили стан релігійної свободи в Україні.
У звіті йдеться, що в Україні спостерігалося у минулому році і надалі неодинакове ставлення влади до різних релігійних конфесій.
Наш щоденник Олімпіади. Як налаштовані українські спортсмени? І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Центральний районний суд Сімферополя визнав винним у розпалюванні міжетнічної ворожнечі лідера однієї з проросійських націоналістичних організацій півострова Володимира Тюніна. Севастопольця засудили до 2.5 років ув'язнення умовно. Йому також заборонено займатися політичною діяльністю та очолювати об'єднання громадян протягом 3 років. І детальніше про це дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Що саме інкримінували правоохоронці проросійському активісту?
Доброго вечора.
В офіційному повідомленні прокуратури Криму мовиться, що громадського активіста засуджено за використання мови ворожнечі. Його, зокрема, звинуватили у порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності або релігійних переконань. На суді було підтверджено, що в промовах, виголошених оратором на пікетах у липні 2010 року в Сімферополі на місці будівництва соборної мечеті і біля приміщення представництва президента України в Криму, звучали висловлювання, що ображають національні почуття осіб певної національності. Він, зокрема, образливо говорив про кримських татар і мусульман. Володимир Тюнін досі очолював Севастопольську проросійську організацію «За єдину Русь» і фонд «Храмова», а також керував Координаційною радою російських організацій «Тавриди» і «Севастополя». Його вважають близьким до лідера радикальних проросійських козаків Віталія Храмова, депортованого з України у вересні минулого року. Адвокат засудженого Жан Запрута назвав судове слідство неповним та необ'єктивним, а вирок – незаконним. Все обвинувачення будується лише на висновку експертів. Там просто-напросто йшов підгін звинувачувального заключення та оформлення його у вирок, сказав адвокат Жан Запрута і заявив, що захист оскаржить рішення суду. Мар'яно?
Володю, а як в Криму зустріли такий судовий вирок?
Соратник Володимира Тюніна, координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерій Подячий, який торік був сам засуджений до умовного покарання за сепаратизм, заявив, що цим вироком режим Януковича фактично оголосив війну росіянам. Разом з тим, жодна політична організація Криму, яка позиціонує себе як проросійська, на захист засудженого російського націоналіста не виступила. Член Меджлісу Алі Хамзін сказав Радіо Свобода, що кримські татари вітають таке рішення суду і розцінюють його насамперед як свідчення зрілості громадянського суспільства України. Адже саме представники громадськості першими засудили ксенофобські висловлювання Тюніна і фактично примусили владу на них реагувати. Разом з тим він вважає вирок дуже м'яким. Демонстративно м'яким назвав рішення суду і представник української громади Криму, голова Кримської філії наукового товариства імені Шевченка Петро Вольвач. Водночас, за його словами, такий вирок – прецедент для автономії, де ксенофобські, антиукраїнські та антитатарські висловлювання є нормою навіть для деяких чиновників і провладних політиків. Мар'яна?
Це був репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. У новому звіті Державного департаменту Сполучених Штатів про свободу віросповідання в 2011 році сказано, що релігійна нетерпимість у світі не зменшується. На думку Сполучених Штатів, влада в таких країнах, як Росія, Ірак, Бахрейн, несе відповідальність за дії екстремістських груп, які обмежують релігійну свободу. Сполучені Штати також звернули увагу на критику влади України окремими релігійними конфесіями про надання односторонньої переваги церкві Московського патріархату. Про це докладніше Василь Зілгалов.
Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що світ відступає назад стосовно релігійної свободи, що є важливим правом людини.
Коли ми запитуємо, чи відбувається розширення чи зменшення релігійної свободи, то виникає протверджуюча відповідь. Понад мільярд людей у світі живе при урядах, які систематично придушують релігійну свободу.
У звіті Держдепу йдеться про все більше використання багатьма урядами в минулому році таких явищ, як богохульство, вірові ступництво і закони про наклепи з метою обмеження релігійних свобод. До таких країн відносять Китай, Іран, Північна Корея, Саудівська Аравія, де мають місце хронічні системні порушення релігійних свобод. У звіті також йдеться про переслідування мусульманськими судами, наприклад, в Афганістані чи Пакистані, якраз не мусульман, коли вони здійснюють свої релігійні приписи. Гіларі Клінтон порівняла релігійні свободи із запобіжним клапаном, який дозволяє людям направляти їхнє невдоволення у конструктивне русло. А уряди, які, як зауважила Клінтон, обмежують релігійні свободи, готують ґрунт для конфлікту.
Коли носії громадської думки обмежують права меншин, лідери повинні пам'ятати, що вони боргують їхнім громадянам за їхню вірність, відданість законам. Лідери повинні бути попереду і нагадувати громадянам, коли права надаються лише для деяких з них та принципи порушуються задля панування, тоді це сіє зерна для образ і неспокою.
У звіті також йдеться, що в Україні спостерігалося у минулому році і надалі неодинакове ставлення ставлення влади до різних релігійних конфесій. В окремих регіонах країни невеликі релігійні групи повідомили про неодинакове ставлення з боку місцевих влад, які часом стають на бік однієї зі сторін при релігійних суперечках між конфесіями у питаннях повернення конфіскованого у радянські часи церковного майна, сказано у цьому звіті Держдепартаменту США. Автори звіту також наводять позицію Української греко-католицької церкви, яка в листопаді минулого року констатувала перевагу з боку президента України Віктора Януковича щодо Української православної церкви Московського патріархату. У звіті Державного департаменту США також зазначено, що в Україні у цілому влада поважає свободу віросповідання, однак не демонструє тенденції як до покращення, так і до погіршення у цьому питанні.
Про звіт американців розповідав Василь Зілгалов. Офіційний Київ декларує повагу до різних релігійних конфесій. А тепер почуємо вашу думку, чи влада в Україні однаково ставиться до всіх.
Позиція влади навіть є зам'якою до конфесій, тому що є конфесії, які переборщують своє місце, своє значення, особливо із новітніх конфесій. І тут, напевно, що вплив влади мав би бути якийсь регуляторний, роз'яснювальний.
Я думаю, що однаково. Під час незалежності вони роз'єдналися. Ми ж всі були одні, ходили всі в цю церкву.
Одинаково ставиться. На рівні держави ми не відчуваємо, щоб десь був тиск на одну чи на іншу конфесію.
Зараз превалює відношення до Московського патріархату. Віктор Янукович, коли він прийшов до влади, то він більше не дає вподобання російській церкві. Коли був Ющенко, то більш таких патріотичних настроїв був, тому він більше до Київського патріархату горнувся.
І це ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Польщі протести через запланований на завтра концерт американської поп-зірки Мадонни. Чому поляків закликають до бойкоту і як американську зірку прийматимуть цього тижня у Києві, ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30. А на сам кінець «Свободи сьогодні» – новини спорту.
Радіо «Свобода» про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Сьогоднішній день на Олімпіаді в Лондоні не приніс Україні жодної медалі. Наразі вона на 16-му місці у командному заліку, де перші позиції зберігають Китай і Сполучені Штати. За перебігом змагань стежить Дар'я Кузнєцова, кореспондентка першого національного каналу, яка вийшла на зв'язок зі студією «Радіо Свобода». Дар'я, за що сьогодні вела найзапеклішу боротьбу українська збірна?
Найзапекліше не можна сказати, що сьогодні якась була гостра боротьба. В принципі, достатньо спокійний день для нашої збірної. Стрибки у воду ми сподівалися, як і на всі види спорту, ми сподівалися, що наші дівчата сьогодні, можливо, будуть у призах. Втім, абсолютно нормально, ми посіли останнє місце, але це не треба забувати, що це найкраща вісімка світу наразі, і ми потрапили туди вперше. За багато років наша країна представлена у жіночому синхроні на 10 метрах. Тобто всі поки що задоволені. У нас у стрибках у воду найбільше у нас і у Китаю комплекти ліцензії. Тож, в принципі, йдемо потихеньку, можна так сказати. Я думаю, завтра вже буде виступи наших бронзових призерів Пекіна, Клаша та Пригоров будуть стрибати. Можливо, вже завтра будуть медалі у стрибках у воду.
Дар'я, в Україні обговорюють вчорашню неприємну новину з Лондона. Судді після протесту японської команди гімнастів відібрали вже оголошені бронзові медалі в збірної України, бо додали японцям бали. Чи мають намір українські олімпійці оскаржувати це рішення? Адже головний тренер збірної з гімнастики Юлій Куксенков сказав, що в Україні фактично вкрали медаль.
Чесно кажучи, є вже деякі розмови з приводу необ'єктивності суддівства на цих Олімпійських іграх, особливо коли бере участь збірна Великобританії. Проте Україна не збирається є рішення дисциплінарної комісії, воно вже остаточне, і ми ніяким чином на нього вже вплинути не зможемо. Тут вже, можливо, більш політичні моменти, на які, ну, дуже важко, я не можу прокоментувати, чому саме, але є таке рішення, що ми не будемо ніяких протестів подавати.
Прем'єр Микола Азаров сьогодні оголосив, що уряд хоче підняти премії олімпійцям. Завтра це будуть обговорювати на засіданні Кабміну. Азаров не назвав суму, але пояснив, що вона буде не меншою, ніж у росіян. За вашими спостереженнями, наскільки гроші є важливою мотивацією для спортсменів зараз у Лондоні?
В принципі, так, звісно, гроші – це велика мотивація, адже спортсмени, вони такі ж люди, і вони живуть на державні зарплати, і їм треба за щось годувати свої сім'ї. Про них згадують лише кожні 4 роки, якщо можна так сказати. Вчора також сказала Юлія Каліна, наша бронзова призерка, важка атлетка, що за ту суму, яку їй дадуть, ми зараз не знаємо про це нововведення, що піднімуть премії. Втім, за ту суму, що вона отримає за свою бронзу в Олімпійському Лондоні, вона збирається купувати меблі в квартиру, бо в неї є квартира і треба якось оздоблювати.
Дякую за участь у передачі. Це була Дар'я Кузнєцова з Лондона. І це все в «Свободі». Сьогодні її провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Будьте на цій же хвилі.